Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Nu, pienākusi atkal tā stunda, kad mēs gatavojam ēst. Jau pagājušajā nedēļā minēju, cik brīnišķīgs ir šis laiks, kad kābaču tik bezgalu daudz un tomātu daudz. Un visu, ko no tiem varam sagatavot šodien arī par kābičiem. Uzreiz saku mīļu paldies portālam Teistī par brīnišķīgo ideju, kuru bija aizmirsus, bet bija kādreiz sen ēdus pie savas draudzenes Vācijā. Nu lūk, zini, sākšu uzreiz no tā, ka tas būs saldais ēdiens. Un sāksim ar to, ka tev vajadzēs 250 gramus kabača, 150 gramus miltu, vienu teikaroti sodas, vienu šķipsniņu sāls, šķipsniņu vaniļas cukura. Pēc garšas tev vajadzēs pievienot lazdu riekstus un gluži tāpat arī pēc garšas tumšo šokolādi. 120 ml eļas, 100 gramus cukura un divas olas. Kas tas būs? Tas būs kabaču keks. Klausies, kas tev jādara. Uz rupjas rīves sarīvē kabaci, apbārst ar sāli, samaisi un liec maliņā atsuloties. Bļodā iesit olas, pievieno cukuru, vaniļas cukuru un eļu un visu rūpīgi samaisa. Var pat sakult droši vien. Tad pievieno sausās sastāvdaļas miltus un sodu. Lazdu riekstus sasmalcini, cik nu vēlies tos blīvā masā pievienot. Sarīvē šokolādi un liec iekšā mīklā. Kabaču masu liek dvielī un kārtīgi nospiež šķidrumu. Pilnīgi sausus kabačus nevajag, lai kāda kripatiņu mitruma paliek, jo keksīts būs tāds sulīgāks. Visu kārtīgi samaisa, liek keksa vēdnē, kurā ieklāts cepamais papīrs un cep 180 grādos, 40 minūtes. Un ja nevienam neteiksi, ka tur ir klāt kabacis, neviens to arī nevarēs pateikt, vien jautās, nu kur tik sulīgs keks. Nu tad, lai izdodas.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.